Bună dimineața! Astăzi e zi de marți, 5 august. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Pentru astăzi se anunță vreme frumoasă. Temperatura de la această oră e de 20 de grade. La prânz maximele vor crește până la cel mult 33, iar la noapte minimile vor fi de cel mult 17 grade Celsius. Chiar și dacă vom avea timp cu mult soare, drama moldovenilor din zonele afectate de inundații continuă, iar tot mai mult se resemnează obișnuindu-se de acum cu tragedia. Cine le vine în ajutor persoanelor sinistrate? Vom încerca să aflăm de la domnul Ion Țurcanu, directorul Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. Iulian Ciocan așteaptă să vină Europa la el acasă. Oscilații pe piața imobiliară din Bulgaria, ne informează Petio Petkov în jurnalul său de corespondent. Valeriu Cațăr e cu ochii pe ceea ce scrie presa. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ai reușit să răsfoiești ziarele?
Desigur, mi-a intrat în obișnuință deja.
Începem însă emisiunea ca de obicei cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E colega Ileana Giorchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Miercuri la Moscova va avea loc înmormântarea scriitorului Alexandru Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Autoritățile moldovene spun că pe ansamblul țării pericolul de inundații a scăzut, dar se menține în mai multe sate din raionul Ștefan Vodă, iar Rusia a acuzat Georgia de folosirea disproporționată a forței în regiunea separatistă Oseția de Sud. Cam acestea sunt principalele știri ale dimineții. Miercuri la Moscova va avea loc înmormântarea scriitorului Alexandru Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. De astăzi, corpul neînsuflețit al marelui scriitor rus este expus la Academia de Științe, unde admiratorii pot veni să-i aducă un ultim omagiu. Moartea lui Solzhenitsyn a provocat reacții în toată lumea, în lumea politică și cea literară. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a adus un omagiu unui cetățean patriot, ale cărui romane au format baza morală și spirituală a sfârșitului secolului 20. Președintele Ucrainei Iușenko a vorbit despre romanele lui Solzhenitsyn drept simbolul luptei împotriva totalitarismului, în timp ce secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a vorbit despre un mare scriitor și martor moral. Solzhenitsyn a debutat în anul 1962 cu novela O zi din viața lui Ivan Denisovici, publicată de revista Novi Mir, prima mărturie literară a gulagului. A urmat Primul cerc și Pavilionul canceroșilor. În 1970 i s-a decernat Premiul Nobel pentru literatură. În 1974 a fost expulzat de autoritățile sovietice. În România, mai mulți reprezentanți ai societății civile, printre care președintele Institutului Cultural Român Horia Roman Patapievici, propun primăriei capitalei ca o stradă din cartierul Primăverii să primească numele Alexandru Solzhenitsyn. Cartierul Primăverii era și a rămas cartierul nomenclaturii pre- și post-decembriste. Autoritățile moldovene spun că pe ansamblul țării pericolul de inundații a scăzut, dar se menține în mai multe sate din raionul Ștefan Vodă, la Tiraspol și Bender. Apa continuă să acopere unele străzi și piețe din apropierea falezei Nistrului. Pe malul românesc al Prutului, autoritățile au decis să prelungească codul portocaliu în aval de barajul de la Stânga Costești. La Chișinău, primarul Dorin Chirtoacă a spus că stația de captare și pompare a apei de la Vadul lui Vodă activează în regim normal și alimentarea cu apă orașului este în afara oricărui pericol. Austria, Cehia, Federația Rusă și Turcia au oferit ajutoare umanitare sinistraților din Moldova. Rusia a acuzat Georgia de folosirea disproporționată a forței în regiunea separatistă Oseția de Sud. Ministerul de Externe al Rusiei a spus că situația din regiune riscă să se degradeze într-un conflict militar pe scară largă și a avertizat Georgia să nu agraveze și mai mult situația după ciocnirile care s-au soldat cu 6 morți în Oseția de Sud la sfârșitul săptămânii. Premierul Rusiei Vladimir Putin a spus că țara sa ar trebui să-și refacă alianța istorică cu Cuba. Adresându-se unei delegații oficiale rusești care s-a întors din Cuba, Putin a spus că Moscova ar trebui să-și reclădească în Cuba și în alte țări poziția pe care o avea în epoca sovietică. 3.000 de soldați au fost desfășurați în centrul mai multor orașe italiene, în ceea ce guvernul de la Roma prezintă ca pe o nouă încercare de a reduce nivelul criminalității. Soldații înarmați cu pistoale au fost văzuți ieri în preajma gărilor, ambasadelor și bisericilor, dar și a centrelor pentru imigranți. Primarul Romei a spus că militarii nu vor patrula în centrul istoric al orașului, zona cea mai frecventată de turiști. Decizia ca soldații să ajute poliția italiană a fost criticată de opoziția din Italia și de unele organizații pentru drepturile omului. În Statele Unite are loc primul proces pentru crime de război de la al doilea război mondial încoace. Este vorba de procesul intentat șoferului lui Osama Bin Laden, liderul rețelei teroriste Al-Qaeda. Dacă este găsit vinovat, ar putea fi condamnat la închisoare pe viață. Acestea au fost știrile în această dimineață de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate informațiile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aproape 5.000 de persoane evacuate din localitățile de pe malul Prutului și alte peste 3.000 din localitățile din apropierea râului Nistru. Cel puțin 200 de case trebuie reconstruite. Acestea sunt estimările operative pe care le-a anunțat ieri într-o conferință de presă vicepremierul Victor Stepaniuc. Demnitarul a spus că statul garantează că niciun sinistrat nu va duce lipsă de produse alimentare. Autoritățile dispun de rezervele necesare. Toate familiile afectate care întâmpină dificultăți la întoarcerea acasă vor fi luate la evidență de autoritățile locale și susținute de stat. Un suport considerabil pentru sinistrați l-au adus și cetățenii care au adunat peste 2.000 de colete cu haine și produse alimentare. Ajutoare umanitare vin și din exterior, așa cum ați auzit în cadrul buletinului de știri. Invitatul emisiunii noastre este Ion Țurcanu, directorul Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul Valeriu Cațer. Oamenii a căror muncă de viață s-a dus pe apa sâmbetei au nevoie de foarte mult ajutor în aceste momente. Reușiți să-l acordați la timp și dacă dispuneți de toate cele necesare pentru persoanele afectate?
Da, într-adevăr, când această urgie s-a bătut asupra localităților din Lunca Nistrului și Prutului, guvernul a ieșit cu un apel atât la populație cât și am primit porunca. Noi de acum, începând cu 31 august până astăzi, de acum au fost transmise în localitățile din Briceni, Ocnița, Soroca, Râșcani, Anenii Noi, Ștefan Vodă, au fost transmise de acum așa produse alimentare din partea statului, cum ar fi zahăr, făină, plapă, melingerie, cizme. Totodată, văd că se prelungește mai departe recepționarea de la persoanele din orașul Chișinău a donațiilor. Până astăzi, după cum dumneavoastră ați accentuat, de acum au fost peste 2.000 de colete recepționate, circa 22-25 de tone de bunuri materiale, care sunt în primul rând îmbrăcăminte, încălzăminte, pentru maturi și copii, plapă, melingerie, detergenți, chiar și produse alimentare care duc oamenii. O parte din aceste produse considerabile de acum au fost trimise în teritoriu.
Domnule Țurcanu, care e valoarea produselor de care dispuneți acum și dacă aveți vreo estimare de câți bani veți mai avea nevoie, câți bani sperați să primiți cel puțin din partea guvernului pentru a ajuta pe sinistrați?
Noi avem toate cele necesare în rezerva de stat. Avem produse alimentare, plapă, melingerie, avem cât trebuie. Așa că noi pe urmă cu banii ne-am lămurit, dar acum noi suntem gata să ducem. Asta a fost prima tranșă. Pe urmă, dacă trebuie a doilea și așa mai departe. Astăzi se estimează de acum și pierderile care au avut loc pe loturile de lângă casă, fiindcă oamenii practic au rămas fără produse, fără producții. După estimarea acestor costuri, acestor
pagube,
atunci imediat noi o să stărim în ajutor. La noi este în rezervă de stat toate cele necesare.
Oricum, domnule Țurcanu, fiecare ban sau obiect care intră în posesia dumneavoastră trebuie să fie foarte bine gestionat și mai ales că acești bani să nu ajungă în alte locuri sau să fie folosiți în alte scopuri. Cum asigurați transparența repartizării ajutoarelor?
Transparența repartizării ajutoarelor se efectuează cu ajutorul organelor locale, clar, Departamentul Situații Excepționale a Ministerului de Interne, personal la fiecare mașină care pleacă în teritoriu, este om de legătură, este om responsabil, care participă la toate aceste, la transmitere, și clar că noi socotim că este o evidență normală. Cât privește evidența, e clar că orice kilogram care pleacă de la noi, el este scris, este însemnat, este evidențiat, e clar.
Domnule Țurcanu, dar unde se pot adresa oamenii care se consideră nedreptățiți, oamenii care acuză autoritățile locale că n-ar fi distribuit corect ajutoarele, pentru că asemenea acuzații au apărut deja, și unde pot să vină oamenii care au nevoie de ajutor la momentul respectiv?
Cei care au nevoie, vă zic, la telefonul 47-43-68, noi acolo și recepționăm și avem ajutoare umanitare la combinatul Liman, dar eu cred că trebuie să știe lumea și unde noi recepționăm aceste bunuri materiale. Noi recepționăm la combinatul Liman, strada Uzinilor 6, telefonul 47-43-68. Cu părere de bine sau eu nu știu cum, noi n-am avut așa plângeri, ci că cineva nu au primit acolo unde trebuie, așa mai departe. Dar dacă o să fie, noi imediat o să reacționăm pront.
Domn Țurcanu, conform unor date, și în Transnistria au fost inundate 800 de locuințe, au fost evacuate aproximativ 2000 de persoane și a fost afectat grav sectorul agrar. Tiraspolul cere ajutor Moscovei în scopul lichidării consecințelor inundării localităților din regiune. Chișinăul va oferi asistență?
Da, dacă ar fi necesar, numai decât o să ofere. E clar că o să fie hotărârea respectivă a conducerii.
Dar astăzi la Chișinău urmează să ajungă ajutoare umanitare din Federația Rusă. Moscova trimite loturi aparte pentru cei din dreapta Nistrului și pentru cei din zona transnistreană?
Probabil, da. Noi avem acum loturile care sunt îndreptate. Ele de acum, probabil, noaptea au intersectat hotarul. Astăzi, la mijlocul zilei, o să fie transportate la Chișinău. Acolo aceste bunuri materiale. Acolo sunt stații electrice, alte tehnici, corturi, plapume, detergent și alte lucruri.
Oricum, cred că era mai bine dacă Moscova trimitea pentru ambele maluri în aceeași proporție și în aceeași...
Cred că e așa și o să facă. Noi nu anticipăm aceste probleme, dar eu vorbesc despre ceea ce a fost transmis în adresa Republicii Moldova.
Vă mulțumim foarte mult. Vă reamintim că am discutat despre ajutorul acordat persoanelor sinistrate din zonele afectate de inundații cu domnul Ion Țurcanu, directorul Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. După ultimele dezastre provocate de inundații, specialiștii își trag sufletul și încearcă să evalueze pagubile, dar și cauzele care au determinat distrugerea caselor. Vinovatul pare la prima vedere doar natura, care s-a dezlănțuit în urma ploilor abundente. Numai că mai este și o altă părere. Cei care și-au clădit casele în zonele destul de expuse ar avea o parte din vină, dar și cei care au autorizat edificarea lor. Colega Liliana Barbăroșe a încercat o investigație.
Vicedirectorul Serviciului Hidrometeorologic Ilie Boian a declarat pentru Europa Liberă că pagubele ar fi putut fi mult mai mici în condițiile în care atât autoritățile cât și oamenii simpli ar fi respectat cu strictețe zonele de protecție ale râurilor.
Au intrat cu acareturile până chiar în lunca joasă a Prutului și Nistrului. Nu mai vorbesc de lunca înaltă, prima terasă, dar lunca joasă, acolo unde e dreptul suprem al râului, al naturii. Pentru a proteja natura este necesară zona de protecție, zona de tampon. Iată, în zona asta de protecție, de tampon, iată, au intrat oamenii cu lege și fără lege, clar că, sau cu încălcare de lege, că da, primarul e cu mătru, cel așa mai departe, cum au căpătat terenurile astea, eu cred că încălcând legea de mai multe ori, pentru că conform legii se exclude dreptul omului să intre acolo.
Câți dintre primari au fost sancționați vreodată pentru admiterea construcțiilor pe teren cu risc sporit de inundații? L-am întrebat pe Valentin Gusnac, ministrul administrației publice locale.
De regulă, fiecare localitate, din momentul în care este elaborat planul urbanistic general a localității, sunt foarte clar, deci specificate zonele cu risc sporit de amplasare a edificiilor sociale, inclusiv și a caselor de locuit, și autorități locale sunt obligate să țină cont de recomandările specialiștilor care au elaborat aceste planuri urbanistice generale. Până la moment, deci, nu a fost nici la noi, nici la minister și nu cunosc nici cazuri să zicem să fie examinate de alte organe statale sub aspectul unor asemenea situații.
Ministrul afirmă totuși că, după retragerea apelor, autoritățile vor pune la punct un set de măsuri de apărare împotriva inundațiilor.
Va fi necesară o investigație totală a tuturor digurilor de protecție din albia râurilor Nistru și Prut sub aspectul corespunderii acestora cerințelor în domeniul respectiv și ce ține de înălțimea digurilor și de duritatea lor. Doi, deci este obligator ca toate autoritățile publice locale, toate comunitățile să-și elaboreze planurile urbanistice generale unde va fi clar specificat teritoriul unde pot fi amplasate edificii sociale, case de locuit, prin prisma asigurării securității.
L-am întrebat și pe Ion Harea, președintele raionului Ungheni, unde riscul inundațiilor se mai menține. Ce învățăminte trebuie să tragem de pe urma calamităților?
Să nu ne implicăm acolo unde natura așa are legile ei. Să le respectăm așa, 100%, dar poate chiar altă dată să fiu și puțin mai precauși, să-i dăm naturii și ei. Nimănui că nu reușit să întoarcă apele invers. Apa așa are firesc cu curs pe care trebuie să o respectăm, la timp să curățăm căile de evacuare, la timp să ne gândim la alte lucruri, de protecție, adică construcțiile, și atunci trebuie fost odată inundat, să se mint că aici ești inundat, nu mai construi.
Primarii din mai multe localități afectate de inundații afirmă că vor interzice oamenilor să mai construiască în zonele de protecție ale bazinelor acvatice. Asemenea măsuri nu au contribuit însă în anii precedenți la retragerea definitivă a locuințelor din zonele de risc. Iată ce a spus Europei Libere primarul localității Criva, Vadim Gorobkov.
Satul în 69 era așezat în vale. După inundația din 69 a fost evacuat pe deal, a fost ajutor, atunci era colhozul. Și avea acești oameni care au rămas, n-au vrut, motivele nu le cunosc, eu avem un an atunci.
Un ultim bilanț al inundațiilor arată că numărul caselor afectate se ridică la peste 700. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:16. Valeriu, despre soarta sinistraților probabil scrie și presa de azi.
Așa este. Și spune Jurnalul de Chișinău că oamenii disperați, cei care au rămas fără casă, nu sunt deloc siguri că vor avea un acoperiș deasupra capului la iarnă. Așa reiese cel puțin dintr-un reportaj de la Drept Căuți după inundații realizat de reporterii de la Jurnal. Sătenii din Drept Căuți, scrie Jurnalul, primesc apă și mâncare de la cantina școlii sau de la ajutoarele care vin în zonă, dar nu și informații despre momentul în care vor primi ajutor ca să-și construiască o altă casă. Ei acuză atitudinea criminală a autorităților locale care nu i-au informat în timp util despre pericol și mai afirmă că speculanții au și profitat de ocazie ridicând de 2-3 ori prețul la casele care erau de vânzare și au rămas tefere după viitură. Unora dintre sinistrați, hoții se pare că le-au mai și furat din lucrurile rămase întregi prin curte. Mai sunt oamenii nemulțumiți și de faptul că de inspecția pe care a realizat-o la sfârșitul săptămânii trecute cu elicopterul, președintele Voronin în regiunile calamitate s-au bucurat doar zimbrii din rezervația Pădurea Domnească, cei pe care șeful statului a primit cadou de la omologul sau polonez. Numai acolo președintele Voronin a găsit de cuviință să coboare, remarcă într-un alt articol același Jurnal de Chișinău. Moldova Suverană, în schimb, îi laudă pe oamenii care au sărit în ajutorul sinistraților, împărțind cu ei din puținul pe care l-au, și notează cu reproș că prea puține întreprinderi private s-au grăbit să răspundă apelului. Reluând o depeșă de la președinție, Moldova Suverană insistă de altfel asupra îndemnului adresat de șeful statului tocmai oamenilor de afaceri, ca ei să le construiască locuințe sinistraților. De altfel, azi președintele Voronin pleacă în concediu în Croația, anunță același ziar.
Am anunțat în această săptămână, timpul nu apare. A citit Fluxul? Ce scrie ziarul?
Flux acordă azi inundațiilor mai puțină atenție, titrează însă cei mai buni merg la studii în România și publică lista integrală a elevilor care au fost admiși în clasa a 9-a de liceu în instituțiile din România. Despre admitere, dar chiar în instituțiile de învățământ superior din Moldova, scrie și Moldova Suverană, finanțele, dreptul și medicina generală printre cele mai atrăgătoare specializări, constată ziarul care, în alt context, îi citează din plin pe deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei, care vineri și-au ales în sfârșit prin consens un președinte, punând capăt crizei politice din autonomie. Iar din Jurnalul de Chișinău pot să vă mai recomand editorialul lui Nicolae Negru, care deconspiră tentativa vicepremierului comunist Victor Stepaniuc de a se băga în cinematografie, și mai apar în Jurnalul de azi omagiile câtorva scriitori moldoveni pentru personalitatea și opera regretatului Alexandru Solzhenitsyn.
A fost revista presii cu Valeriu Cațăr. Valeriu, mulțumesc! Este 7:19. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Revine la microfon colega de la Praga, Ileana, ai legătura.
Miercurea, Moscova va avea loc înmormântarea scriitorului Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. De astăzi, corpul neînsuflețit al marelui scriitor rus este expus la Academia de Științe, unde admiratorii pot veni să-i aducă un ultim omagiu. În România, mai mulți reprezentanți ai societății civile, printre care președintele Institutului Cultural Român Horia Roman Patapievici, propun primăriei capitalei ca o stradă din cartierul Primăverii să primească numele Alexandru Solzhenitsyn. Cartierul Primăverii era și a rămas cartierul nomenclaturii pre- și post-decembriste în România. Autoritățile moldovene spun că pe ansamblul țării pericolul de inundație a scăzut, dar se menține mai multe sate din raionul Ștefan Vodă. La Tiraspol și Bender-Tighina, apa continuă să acopere unele străzi și piese din apropierea falezei Nistrului. Pe malul românesc al Prutului, autoritățile au decis să prelungească codul Portocaliu în aval de barajul de la stânca Costești. Rusia a acuzat Georgia de folosirea disproporționată a forței în regiunea separatistă Osetia de Sud. Ministerul de Externe al Rusiei a spus că situația din regiune riscă să degradeze într-un conflict militar pe scară largă. Premierul Rusiei Vladimir Putin a spus că țara sa ar trebui să-și refacă alianța istorică cu Cuba. 3.000 de soldați au fost desfășurați în centrul mai multor orașe italiene, în ceea ce guvernul de la Roma prezintă ca pe o nouă încercare de a reduce nivelul criminalității. Soldații înarmați cu pistoale au fost văzuți în preajma gărilor, ambasadelor și bisericilor, dar și a centrelor pentru imigranți și a taberelor de imigranți ilegali. Iar în Statele Unite are loc primul proces pentru crime de război de la cel de al doilea război mondial încoace. Este vorba de procesul intentat șoferului lui Osama Bin Laden. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi pietru de europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ședeam pe o bancă din parcul Ștefan cel Mare, ronțăiam niște biscuiți și mă gândeam la viața mea de o monotonie descurajantă. Pe neașteptate, mi se plantă în față o cerșetoare robustă, care ținea în brațe un copil. Dă-mi și mie o piciană să-mi hrănesc copchilul, tună femeia și întinse spre mine o mână bronzată. Luat prin surprindere, nu știam ce să fac. Dă-mi o piciană, repetă răspicat cerșetoarea. Nu știu de ce, nu voiam să-i dau biscuitul. I-am propus în schimb 2 lei, gândindu-mă că îi ofer mai mult decât un biscuit. Fața cerșetoarei se crispă de nemulțumire. Brusc începu să strige la mine să mă facă cu ou și cu oțet, apoi a înșfăcat cei 2 lei și a plecat bombănind supărată. Mărturisesc că am rămas mască. Mi-au trebuit câteva minute ca să-mi revin în fire. Nu e prima oară că văd cerșetori impertinenți, pretențioși, agresivi. Îi înțeleg până la un punct. O duc greu, probabil, iar viața plină de lipsuri te face insensibil, încrâncenat. Numai că agresivitatea și impertinența care iau locul tenacității explicabile ar putea să aibă un alt efect decât cel scontat. Păi câți oameni vor băga mâna în buzunar să dea un ban după ce au fost bruscați? Nu ștaie cumva cerșetorii obraznici craca de sub picioare? Eu unul de acum încolo o să-i examinez și o să-i ascult cu multă atenție înainte de a le da leul. Mi se pare de dreptul ciudat faptul că acești reprezentanți ai păturilor social vulnerabile ne beștelesc pe noi cei care îi ajutăm cu ce putem. N-au greșit cumva adresa. Ceea ce pot eu să fac pentru ei, în calitatea mea de ziarist, e să scriu despre drama lor și să le dau din când în când niște bani în stradă. Atât. Nu am pârghii să le schimb viața din temelie. Nu sunt politician sau cinovnic. Și mă mai interesează un detaliu, dar pe cei cu pârghii, acești cerșetori obraznici, tot îi fac ou și cu oțet? Sau îi cuceresc prin smerenie și voce tânguitoare?
Și 24 de minute în jurnalul său de corespondent, Petio Petkov analizează evoluțiile de pe piața imobiliară a Bulgariei.
În ultimele două luni, oferta de locuințe noi la Sofia, Varna și în alte câteva orașe mari a depășit cu 50% cererea. Contracte se încheie foarte greu după zile de negocieri. La Sofia și Varna, un metru pătrat de locuință nefinisată se vinde acum cu între 1000 și 1800 de euro. În unele zone însă prețurile sunt de 2-3 ori mai mari. Pe litoral, prețurile la apartamente și case de vacanță în zonele nu atât de atractive, precum porțiunile mai îndepărtate de plajă ale stațiunii Slâncebreac, litoralul Soarelui, au scăzut de la 800 de euro metru pătrat la 650 sau chiar 500. Peste 30.000 sunt apartamentele care așteaptă cumpărători de la Balcic până la Țarevo. Au început să se retragă investitorii din Marea Britanie și Irlanda. Vânzătorii își îndreaptă privirile spre Rusia și România. Bogătașii ruși însă nu caută decât vile de lux, iar românii preferă să închirieze apartamente, nu și să cumpere. Cea mai pronunțată este scăderea la afacerile imobiliare cu caracter investițional. Când cumpărătorul intenționează să-și revândă achiziția cu un an sau doi mai târziu, realizând o lovitură de câteva 10.000 de euro. De multe ori, investiția se realizează la baza unui credit bancar, ceea ce în situația actuală ascunde riscuri tot mai mari. Banca Națională a impus măsuri restrictive ce au dus la creșterea cu aproape 20% a dobânzilor. De regulă, locuințele investiție nu se închiriază, întrucât, spre deosebire de alte țări este europene, în orașele bulgare, chiriile sunt relativ mici. La garsoniere variază între 100 și 250 de euro, iar la apartamentele cu două camere între 150 și 350. La Sofia, în ultimele luni, numărul tranzacțiilor stagnează, dar prețurile la vânzător continuă să crească. Numai încăpăținarea constructorilor de locuințe menține prețurile mari. Continuă într-un ritm alert ridicarea de complexe de locuințe de lux. Spre deosebire de ultimii 3-4 ani, cea mai mare parte rămân necontractate. Piața se pregătește să-și spună cuvântul greu, așa cum de altfel s-a întâmplat deja în Polonia, Ungaria și în țările Baltice. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că de la începutul anului curent, apartamentele din Chișinău, indiferent de proiect, s-au scumpit în medie cu 29%. Astfel, lunar, prețul apartamentelor s-a majorat cu peste 1000 de euro, informează Mult Press. 3 minute până la finele programului începe, președintele Rusiei să iasă din cuvântul premierului, încearcă să-și creeze Medvedev propria bază de putere, intrând indirect în conflict cu mentorul său, Vladimir Putin. Ultimele schimbări de replici legate de strategia economică a statului lasă impresia începutului unei lupte pentru putere, deși mulți analiști avertizează că actualul președinte rus nu are greutatea politică, dar nici popularitatea predecesorului său, așa cum aflăm de la Ileana Giurchescu.
Săptămâna trecută, la o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, președintele Dmitri Medvedev a criticat autoritățile de control ale statului, afirmând că sunt corupte și că sperie lumea afacerilor, ceea ce desigur nu este benefic pentru economie.
Zamușile proverchi și всякого рода наезды.
Mai mult, Medvedev a cerut să se pună capăt serie interminabile de controale și inspecții la care sunt supuse multe firme. Declarația în sine nu are nimic excepțional. Periodic, lideri ruși critică birocrația. De data aceasta însă, declarația președintelui a fost interpretată drept primul afront direct la adresa premierului. Cu numai câteva zile înainte, Vladimir Putin îl acuzase de fraudă fiscală pe unul din marii oligarhi ai metalului. Imediat, procuratura și biroul antimonopol s-au sesizat și au deschis anchete. Acțiunile concernului Mehel au pierdut 30% din valoare într-o singură zi. Ar fi primul semnal mai clar că președintele Medvedev și grupul său de tehnograți vor să ducă o politică economică cel puțin diferită de cea de mână forte care îl caracterizează pe Putin și pe apropiații acestuia din lumea serviciilor secrete. Observatorii lumii de afaceri din Rusia sunt de acord că apropiații lui Putin încearcă să concentreze și să preia controlul asupra sectoarelor economice cheie și că acum ar fi venit rândul metalurgiei și exploatării cărbunelui. Medvedev, pe de altă parte, declară că vrea să transforme Moscova într-un centru financiar mondial. Dmitri Oreșkin, analist politic moscovit, atrage însă atenția că Medvedev nu are greutatea politică a lui Putin. Mai mult, atacurile premierului la adresa oligarhilor sunt gesturi extrem de populare în sânul electoratului.
В глазах общественного мнения Путин активнее, жестче, мускулистее, брутальнее, решительнее.
Pentru alegător, continuă Oreșkin, este mai puțin important că aceste atacuri provoacă prăbușiri acțiunilor, zguduie din temelii unele din cele mai importante bănci sau provoacă pierderi însemnate concernelor ruse. Așa că duelul indirect de săptămâna trecută nu pare să fie decât prologul unei lungi bătălii birocratice și politice, care oricum se va desfășura mai mult în spatele ușilor închise.
Mulțumesc, Ileana. Moldova la ora 7, ediția la final. Nu uitați, la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Moderatorii emisiunii, Valentina Ursu și Valeriu Cațer, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici, Radio Europa Liberă.